24. februārī sākās pilnmēroga iebrukums, un jau aprīlī es biju Kijevā ar autobusiem. Par to, ka es esmu kaut kādos sarakstos, es jau zināju, dodoties uz Ukrainu jau aprīlī. Tad Krievijas pilnmēroga iebrukums Ukrainā faktiski atslēdza tādu drosmi Latvijai pieņemt beidzot tos lēmumus, kur bija jāpieņem jau faktiski sen. Mans paraksts arī tika likts uz dokumentu, kas ienesa darba kārtībā okupācijas pieminekļu nojaukšanas lēmumu Rīgas domē. Un, protams, ka tas noteikti ir vēl viens papildus iemesls, kāpēc es te sarakstu atrodos. Tas nozīmē to, ka došanās uz Eiropas Savienības dalību valstīm un uz NATO dalību valstīm ir pietiekami droša. Ja es ar ģimeni vēlētos doties kādā citā ceļojumā, visticamāk lielākā daļa no valstīm un slēgts, vai, teiksim tā, drošība nevarētu tikt nodrošināta manai ģimenē. Izsevišķi tām valstīm, kur ir šie izdošanas līgumi, divpusējie, kur valsts vienojušās izdot cilvēkus,